again. Right for the judge. The top of the corner.
Good evening, ladies and gentlemen. It's Era Sport speaking. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, είναι η Ιερά Σπορ. Σε πιστή μετάφραση, έτσι. Είναι η Ιερά Σπορ, λοιπόν, η ώρα είναι 9 λεπτά μετά τις 9, 9 και 9. Και όχι 19 Σεπτεμβρίου, 20 Σεπτεμβρίου, εδώ μας το χαλάει λίγο, αλλά δεν πειράζει. 9 λεπτά, λοιπόν, μετά τις 9 το βράδυ της Παρασκευής 20 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2024 ξεκινά εκπομπή στον κόσμο μας. Θα πάμε παρέα για περίπου μία ώρα, για την ακρίβεια 51 λεπτά, με θέματα που έχουν να κάνουν με τον διεθνή ποδοσφαιρικό χώρο και όχι μόνο ποδοσφαιρικό χώρο, γιατί θα ξεκινήσουμε με κάτι εξωποδοσφαιρικό. Το τρίο που θα σας κρατήσει συντροφιά για αυτό το 50 λεπτό συγκροτείται ή αποτελείται, αν προτιμάτε, από την κυρία Βιβή Νικολοπούλη, η οποία είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, τον ένα και μοναδικό, τον τιτάνα της ηχοληψίας, τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο, που δέχεται τα εγκομιαστικά σχόλια προφανώς, και φυσικά, όπως θα έχετε καταλάβει, το παραλήρημα από το μικρόφωνο ανήκει στον Μιχάλη Λαδόπουλο. Όποιοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε με τους δύο γνωστούς εν πολλής τρόπους. Ο ένας είναι κονσόλα της λέξη Tel, γράφετε σπόρ με ποιον τρόπο θέλετε, δηλαδή με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, με πεζάει κεφαλαία, αφήνετε ένα κενό, το μήνυμά σας στη συνέχεια και όλο αυτό το πακετάκι το ξαποστέλνετε στο 54160. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας είναι το email του σταθμού, ερασπορ, χωρίς σταφ στο τέλος, papakiert.gr. Όπως λέει ο φίλος ο Σικούριος, με σχελαδό, αύριο έχουμε ησημερία. Μάλιστα, 21 Σεπτεμβρίου είναι η χειμερινή, όχι η χειμερινή, η φθινοπορεινή ησημερία, που σημαίνει ίσα βάρκα, ίσα πανιά για τις ημέρες. Όσες ώρες είναι το πρωί θα είναι και το βράδυ, και ουσιαστικά ξεκινάει, να το πούμε και επίσημα, η χειμερινή περίοδος, καθότι πλέον από μεθαύριο οι νύχτες θα είναι μεγαλύτερες από τις μέρες, να ένα λεπτό ημερησίως. Τι λέει, βρέχει κάτω, ρωτάει ο Σικούριος, εδώ πάνω έχει μαυρίλα. Μέχρι την ώρα, φίλε, που έφτασα κατά τις 7 παρά που έφτασα εδώ στο Ραδιομέγαρο, δεν είδα κάποιες σταγόνες. Ψιλοσυννεφιά, ψιλοάνοιγε, ξανασυννέφιαζε. Κάπως έτσι πήγαινε ο καιρός, επειδή ρωτάς. Είπαμε ότι θα ξεκινήσουμε την εκπομπή με ένα εξωποδοσφαιρικό θέμα, ένα θέμα για το οποίο έχει γίνει αρκετά μεγάλος ντόρος τις τελευταίες ημέρες, ένας ντόρος ο οποίος, θα το πω για ακόμη μία φορά, με βαριά καρδιά προφανώς, δείχνει και το, πώς να το πω, το ποιόν μου έρχεται στο στόμα ως λέξη, το πώς αντιμετωπίζει, για να το πούμε έτσι, το συνάφι μας τις ειδήσεις που προκύπτουν, και μιλάω για την περίπτωση του Σέρβου, του τζουντόκα, του Νεμάνια Μάιντοφ, ο οποίος πριν από 2-3 μέρες ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα σχόλιο του, για να το πούμε έτσι, ότι τιμωρήθηκε από την Διεθνή Ομοσπονδία του Τζούντο με αποκλεισμό 140 ημερών, δηλαδή παρακάτι 5 μηνών από οποιαδήποτε διοργάνωση, επειδή μπαίνοντας στο ταπί, την ώρα που έμπαινε στο ταπί για το παιχνίδι τους Ολυμπιακούς Αγώνες με τον Θοδωρή τον Τσελίδη, έκανε το σταυρό του. αναπαράχθηκε, αναπαρήχθη αν προτιμάτε το συγκεκριμένο σχόλιο από τις ελληνικές ιστοσελίδες. Προφανώς γιατί κάνει γκέλ, προφανώς γιατί έχει απήχηση σε μια μεγάλη μερίδα του ελληνικού κοινού. Πλην όμως τα πράγματα δεν είναι καθόλου έτσι, καθότι όποιος έμπαινε λίγο στη διαδικασία να διαβάσει το ιστορικό της συγκεκριμένης υπόθεσης και πολύ περισσότερο την απόφαση της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τζούντο, θα καταλάβαινε ότι δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Νεμάνια Μάιντοφ, επαναλαμβάνω, ο Σέρβος Τζουντόκα, ο οποίος έχασε με ποινή, με σύντο, όπως το λένε στην ορολογία του Τζούντο, την συγκεκριμένη ποινή, από τον Τσελίδη στην πορεία του δικού μας προς την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στους Ολυμπιακούς του Παρισιού. Λοιπόν, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, τα επίσημα έγγραφα που έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της στο ίντερνετ η Διεθνής Ομοσπονδία του Τζούντο, καταρχάς ο Μάιντοφ έχει δεχτεί στο παρελθόν 2 προειδοποιήσεις το 2018 και το 2022 για, πώς να το πούμε τώρα, αντισυμβατική συμπεριφορά, να το πούμε, για παραπτωματική συμπεριφορά, να το πούμε, επιτρέψτε μου, για τέτοιου είδους συμπεριφορά, και μάλιστα όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Ομοσπονδία σε αυτές τις αναρτήσεις της των τελευταίων ημερών, σε καμία από τις δύο αυτές περιπτώσεις, δηλαδή ούτε το 18 ούτε το 22, άσκησε έφεση για κάποια από τις δύο προειδοποιήσεις που του έγιναν, κάτι που σημαίνει ότι αν μη τι άλλο σιωπηρά το είχε αποδεχθεί. Μάλιστα, στην προειδοποίηση του 22 η Ομοσπονδία έγραφε ότι σε περίπτωση νέου παραπτώματος θα υπάρξει ποινή. Πάμε λοιπόν και στο σκεπτικό της απόφασης. Προφανώς το παιχνίδι του με τον Θοδωρή Τσελίδη, ο Μάιντοφ, υπέπεσε σε παράπτωμα. Ο ίδιος λέει ότι το παράπτωμά του ήταν που έκανε το σταυρό του μπαίνοντας για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Αυτολεξεί ότι αναφέρεται στην απόφαση, μάλλον στο σκεπτικό της απόφασης της ποινής 140 ημερών αποκλεισμού από τις διοργανώσεις. Γράφει λοιπόν στο σκεπτικό της η Ομοσπονδία του Τζούντο: ο κατηγορούμενος εξήγησε επίσης ότι το σημείο του σταυρού δεν είχε σκοπό να προσβάλλει ή να προκαλέσει, αλλά για τη δική του ασφάλεια, καθώς του έδινε δύναμη και αυτοπεποίθηση. Η Επιτροπή, εδώ είναι το ζουμί, η Επιτροπή έκρινε ότι το σημείο του σταυρού ήταν σχετικά διακριτικό, δεν είχε σκοπό να προσβάλλει και έγινε στη μεικτή ζώνη κοντά στην είσοδο στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό είναι η αναφορά στο σταυροκόπημα, επιτρέψτε μου το λαϊκό της έκφρασης, του Μάιντοφ πριν από το παιχνίδι με τον Τσελίδη, που σημαίνει ότι σαφέστατα δεν τιμωρήθηκε γι' αυτό. Από τη στιγμή που γράφει έγινε στη μεικτή ζώνη, καθότι στους κανονισμούς η Ομοσπονδία απαγορεύει, όσο βαρύ κι αν είναι το συγκεκριμένο ρήμα, απαγορεύει οποιαδήποτε θρησκευτική ένδειξη ή επίδειξη, όπως αλλιώς το λέει ο καθένας, να το πει ο καθένας, στον αγωνιστικό χώρο, δηλαδή στο ταπί. Δηλαδή από τη στιγμή που ανεβεί τα σκαλάκια ο Τζουντόκα και πάρει θέση στο στρογγυλό αυτό χώρο που διεξάγεται ο αγώνας, από εκεί και πέρα ακολουθεί συγκεκριμένους κανόνες οι οποίοι διέπονται από την, ή επιβάλλονται από την Ομοσπονδία, από τους κανόνες του Τζούντο. Εκεί δηλαδή, πάνω σε αυτό, τον αγωνιστικό χώρο, να το πούμε έτσι απλά και κατανοητά, δεν μπορεί κάποιος να κάνει κάτι το οποίο δεν είναι σύνομο με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Τζούντο. Εκεί λοιπόν απαγορεύεται να κάνει το σταυρό του ή να δοξάσει τον Αλλάχ ή να κάνει οτιδήποτε σε σχέση με τον Βούδα ή οτιδήποτε έχει να κάνει με τη θρησκεία του και το τι πιστεύει ο καθένας. Δεν το έκανε λοιπόν σε αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι ο Μάιντοφ, άρα δεν τιμωρήθηκε γι' αυτό. Οπότε, γιατί τιμωρήθηκε? Διότι αρνήθηκε να υποκληθεί στον αντίπαλό του, δηλαδή όταν η διαιτητής, ήταν γυναίκα η διαιτητής σε εκείνο το παιχνίδι, έφερε τους δύο τζουντόκα απέναντι μετά την ανακοίνωση της ποινής και την κατακύρωση του παιχνιδιού στον Τσελίδη, ο Μάιντοφ δεν υποκλήθηκε, αυτό φαίνεται και από το βίντεο, ότι εκνευρισμένος έβγαλε τη ζώνη του μέσα στον αγωνιστικό χώρο την ώρα που αποχωρούσε για να διαμαρτυρηθεί, και αυτό φαίνεται από το βίντεο, ότι όταν πήρε την ποινή διαμαρτυρήθηκε, όταν πήρε το σύντο επίσης διαμαρτυρήθηκε και αυτό είναι ενάντια στους κανονισμούς, και ότι επίσης διαμαρτυρήθηκε στο διαιτητή και συνέχισε να διαμαρτύρεται στο διαιτητή καθ' όλη τη διάρκεια του διαστήματος που μεσολάβησε από την ανακοίνωση της ποινής μέχρι και την αποχώρησή του από τον αγωνιστικό χώρο, έχοντας βγάλει τη ζώνη του σε ένδειξη διαμαρτυρίας, το οποίο και αυτό είναι παράνομο. Γι' αυτό λοιπόν τιμωρήθηκε, γιατί όλες αυτές οι τέσσερις, τα τέσσερα παραπτώματα που σας ανέφερα συνιστούν, πώς να το πούμε, δυσφήμιση, ας το πούμε έτσι, του αθλήματος. Γι' αυτό λοιπόν τιμωρήθηκε ο Νεμάνια Μάιντοφ από την Ομοσπονδία, και όχι γιατί έκανε το σταυρό του όπως ο ίδιος ανέβασε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αναπαρήγαγαν ούκο λίγες ελληνικές ιστοσελίδες χωρίς δυστυχώς να μπουν στη διαδικασία να τσεκάρουν είναι έτσι τα πράγματα όπως μας τα λέει ο κύριος Μάιντοφ, ή προσπαθώντας να καλύψει και κάποια άλλα παραπτώματα το ρίχνει εκεί. Αυτά λοιπόν το εξωποδοσφαιρικό θέμα της εκπομπής. Θεώρησα σκόπιμο να το πούμε, γιατί έχει γίνει μεγάλος δώρος τις τελευταίες ημέρες. Και ας λέει ο φίλος 716, φρέσκα κουλούρια, περπάτα παραπέρα. Εδώ δεν έκαναν στους πάντες αντιντόπινγκ κοντρόλ, μόνο στο 39% έκαναν. Πώς έγιναν τα παγκόσμια ρεκόρ? Όπως γίνονται σε όλους τους αγώνες, καλέ μου φίλε, τα παγκόσμια ρεκόρ. Και όπως δυστυχώς γίνεται το αντιντόπινγκ κοντρόλ στους αθλητές των μεγάλων αγώνων. Το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί, ότι είναι μια ιστοριούλα αυτή, κυρίως με το αντιντόπινγκ κοντρόλ. Ότι είναι λίγο, πώς να το πούμε, διάτρητη και επιδέχεται πολλών ερμηνεών και ακόμα περισσότερων αμφισβητήσεων. Καλέ μου φίλε 716, θα στο ξαναπώ όμως ότι το θεώρησα ότι έπρεπε να ασχοληθώ με το συγκεκριμένο θέμα, γιατί έχει γίνει πολύ μεγάλος δώρος τις τελευταίες ημέρες. Ολοκληρώθηκε λοιπόν, για να πάμε στα ποδόσφαιρα, η πρώτη αγωνιστική του Champions League. Έχουμε, ας το πούμε, πώς να το πούμε, έκπληξη. Έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, δεν το λες και έκπληξη. Το πιο έτσι μη αναμενόμενο αποτέλεσμα της πρώτης αγωνιστικής, δηλαδή της νίκης της Μονακό επί της Μπαρτσελώνα. Αλλά όταν η Μπαρτσελώνα κλήθηκε να παίξει από το 10ο λεπτό ουσιαστικά για περίπου 90 λεπτά, αν υπολογίσουμε και τις καθυστερήσεις πρώτου και δεύτερου ημιχρόνου, κοντά στο 90 λεπτό ήταν ο χρόνος που έπαιξε η Μπαρτσελώνα με 10. Δεν το λες εντελώς έκπληξη το 2-1 υπέρ της Μονακό. Αυτό όμως που ήταν από τα σημαντικά, τα αξιοσημείωτα στοιχεία του συγκεκριμένου παιχνιδιού ήταν αυτός ο πιτσιρικάς, γεννημένος 16 Αυγούστου του 2006, δηλαδή 18 ετών και 34 ημερών, ο οποίος αυτός ο πιτσιρικάς καρφώνει για δεύτερο σερί παιχνίδι την Μπαρτσελώνα, επιτρέψτε μου το ρήμα καρφώνω, σκοράρει, για να το πούμε λίγο πιο ήπια, σκοράρει εναντίον της Μπαρτσελώνα για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι και μάλιστα δεν σκοράρει ένα οποιοδήποτε γκολ. Σκοράρει το νικητήριο γκολ της ομάδας του. Πέρσι, αν θυμάστε, είχε πετύχει στις καθυστερήσεις το τρίτο γκολ της Adverb στο 3-2 των Βέλγων, στην πρώτη τους νίκη σε ομίλους Champions League των Βέλγων επί της Μπαρτσελώνα. Χτες, πάλι προς το τέλος του παιχνιδιού, ο Ζόρζε Ηλενικενά, καθότι περί αυτού ο λόγος, πέτυχε το νικητήριο γκολ της Μονακό. Επαναλαμβάνω, αυτό το πιτσιρίκι είναι 18 ετών και 34 ημερών και έχει πάρει φανέλα βασικού και πέρσι στην Adverb, πήρε μεταγραφή περίπου 17-18 εκατομμυρίων ευρώ το καλοκαίρι στη Μονακό. Ξαναπαίρνει τώρα, παρά την ηλικία του, βάπτισμα πυρός σε παιχνίδι Champions League και δικαιώνει αυτούς που τον επέλεξαν σκοράροντας όχι σε ένα οποιοδήποτε παιχνίδι, αλλά εναντίον της Μπαρτσελώνα, έτσι. Η Μπρέστ χθες πέτυχε το πρώτο της γκολ, ευρωπαϊκό γκολ, γιατί είναι η πρώτη της συμμετοχή σε ευρωπαϊκή διοργάνωση και όχι μόνο σε Champions League των Γάλλων. Και μάλιστα αυτό το γκολ του Μανετή ήταν και εξαιρετικό. Όποιοι δεν το έχουν δει, ας το αναζητήσουν στο διαδίκτυο. Ένα πάρα πολύ όμορφο σούτ έξω από την περιοχή με εξωτερικά φάλτσα χαμηλά. Στη γωνία δεν υπήρχαν περιθώρια αντίδρασης εκεί από τον τερματοφύλακα της Στουρμ. Έχουμε ίσως το highlight ολόκληρης της χρονιάς, η διπλή επέμβαση του Ράγια ή Ράια όπως τον λένε άλλοι, του τερματοφύλακα της Arsenal, δηλαδή στο πέναλτι του Ρετέγκη στο 0-0 του χθεσινού παιχνιδιού της Αταλάντα με την Arsenal. Μια απίστευτη επέμβαση. Η αρχική εκτέλεση ήταν χαμηλά στη δεξιά γωνία, απέκρουσε ο Ράια. Η μπάλα έρχεται σχεδόν στρωμένη στο κεφάλι του Ρετέγκη, ο οποίος πιάνει μια κεφαλιά, όχι τόσο πολύ δύσκολη κεφαλιά, στην αριστερή γωνία, αλλά ο Ράια έχει προλάβει, έχει σηκωθεί και έχει κάνει και την εκτείναξη για να βγάλει την μπάλα και από την κεφαλιά του Ρετέγκη. Επαναλαμβάνω, ενδεχομένως να είναι και το highlight ολόκληρης της χρονιάς αυτή η επέμβαση από τον τερματοφύλακα της Arsenal. Και φυσικά, για να τα πιάσουμε και όλο το τριήμερο, αυτό το 9-2 της Bayern επί της Dynamo Zagreb ήταν το σκορ που έκανε την μεγαλύτερη εντύπωση, τεράστια εντύπωση. Μιλάμε για ρεκόρ παραγωγικότητας και μιλάμε για μια ένδειξη ότι η Bayern δεν σταματάει πουθενά, δηλαδή δεν είναι από τις ομάδες οι οποίες θα πούνε ότι εντάξει, okay, έχουμε βάλει 5 γκολ, σβήνουμε τώρα. Δεν πρόκειται να το κάνει ποτέ αυτό το πράγμα. Όσα περισσότερα γκολ μπορεί θα τα βάλει και το απέδειξε και το 20 ήταν νομίζω σε εκείνο το αλίστου μνήμης 8-2 επί της Μπαρτσελώνα στην τελική φάση, γιατί τότε η τελική φάση είχε γίνει ουσιαστικά στη Λισαβόνα του Champions League, που μάλιστα τα 3 από τα 8 γκολ, αν θυμάμαι καλά, η Bayern τα είχε πετύχει στο τελευταίο δεκάλεπτο. Λοιπόν, Juventus Eindhoven 3-1, Young Boys Aston Villa 0-3, Milan Liverpool 1-3, Bayern Dynamo Zagreb είπαμε 9-2, Real Stuttgart 3-1, Sporting Lille 2-0, Bologna Shakhtar 0-0, Brest Dortmund 0-3, Sparta Praga Salzburg 3-0, Manchester City Inter 0-0, Paris Saint-Germain Girona 1-0 με γκολ στις καθυστερήσεις και εδώ παραλίγο έκπληξη. Celtic Σλόβα Μπρατισλάβας 5-1, Ερυθρός Αστέρας Μπενφίκα 1-2, Φέγενορ Λεβερκούζεν 0-4, έκπληξη όχι ως προς το διπλό αλλά ως προς την άνεση και την έκταση της νίκης των Γερμανών. Αταλάντα Άρσεναλ είπαμε 0-0, Ατλέτικο Λειψία 2-1, Μονακό Μπαρτσελώνα 2-1 και Μπρέστ Στουρμγκράτς 2-1, τα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής. Η επόμενη αγωνιστική, η δεύτερη, είναι σε δύο εβδομάδες. Την άλλη εβδομάδα έχουμε Europa League. Και την παράλληλη εβδομάδα, δηλαδή 1 και 2 Οκτωβρίου, έχουμε συνδυαστικά την δεύτερη αγωνιστική του Champions League και την πρώτη του Conference League. Η δεύτερη αγωνιστική του Champions League είναι 1η Οκτώβρη Salzburg Brest, Stuttgart Sparta Praga, Arsenal Paris Saint-Germain, Inter Ερυθρός Αστέρας, Leverkusen Milan, Barcelona Young Boys, Dortmund Celtic, Eindhoven Sporting και Σλόβα Μπρατισλάβα Manchester City. 2 Οκτωβρίου το υπόλοιπο πακέτο, Σαχτάρα Αταλάντα, Τζιρόνα Φέγενορντ, Αστον Βίλα Μπάγερν, Λιψία Γιουβέντους, Λίλ Ρεάλ, Λίβερπουλ Μπολόνια, Μπενφίκα Ατλέτικο, Δυνάμο Ζάγκρεμπ Μονακό και Στουρμ Γκρατς Μπρίζ. Αυτά είναι τα παιχνίδια, τα 18 παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής του Champions League. Επαναλαμβάνω, το επόμενο μεσοβδόμαδο δεν έχει Champions League, έχει Europa League. Το μεθεπόμενο έχει Τρίτη-Τετάρτη Champions League, Τετάρτη και Πέμπτη Conference League. Τετάρτη έχει ή δύο ή τρία παιχνίδια, αν θυμάμαι καλά, από το Conference, και Πέμπτη έχει όλο το πακέτο των υπόλοιπων παιχνιδιών της πρώτης αγωνιστικής του Conference League. Μπαρτσελόνα, άλλο ένα στατιστικό έτσι ενδιαφέρον για την κατάσταση των Καταλανών τα τελευταία χρόνια, αν και φέτος το είπα και χθες, τους δρεπάνιασα λίγο, όπως λένε εκεί οι φίλοι μου στη Νέα Σμύρνη, τους δρεπάνιασα λιγάκι αφού έχασαν από την Μονακό. Την τελευταία τετραετία η Μπάρτσα έχει χάσει τα μισά σχεδόν από τα παιχνίδια που έχει δώσει για το Champions League, 12 στα 26, 12 ήττες σε 26 παιχνίδια, ενώ στα προηγούμενα 80 είχε χάσει μόλις τα 11. Θα το επαναλάβω όμως, έχει καλή ομάδα, έχει νεανική ομάδα, έχει πάρα πολύ ταλαντούχους ποδοσφαιριστές, μπορεί να πάει ακόμη και πολύ ψηλά στη διοργάνωση. Και τέλος, αξίζει να αναφέρουμε την άποψη του Κάρλο Αντσελότη για τις σκέψεις των πρωτοκλασσάτων ποδοσφαιριστών περί απεργίας λόγω του βεβαρημένου αγωνιστικού προγράμματος. Θεωρεί λοιπόν ο τεχνικός της Ρεάλ ότι ακόμα και απεργία να κάνουν, δεν υπάρχει περίπτωση να έρθουν, να γίνουν κάποιες αλλαγές στο φετινό καλεντάρι, και κυρίως αυτός ο Ιούνιος-Ιούλιος, ο μήνας της φωτιάς εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, που έχει προγραμματιστεί από τη FIFA το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, που θα το πω για ακόμη μια φορά, ήταν το κερασάκι στην τούρτα ή σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι της υπομονής των παιχτών που βλέπουν πλέον το πρόγραμμά τους όχι να φορτώνεται αλλά να υπερφορτώνεται. Και παράλληλα ο Αντσελότη τόνισε, μάλλον εξέφρασε πεποίθηση ότι οι παίχτες είναι διατεθειμένοι να δεχθούν ακόμα και μείωση στις αποδοχές τους σε περίπτωση που μειωθεί η επιβάρυνση του προγράμματος και καταφέρουν να αποκτήσουν λίγο περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Παραμιλήσαμε, παιδιά. Μιλάμε από τις και 10, μιλάμε, έτσι, για να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα, εγώ μιλάω. Για περίπου ένα 20 λεπτό ήρθε η στιγμή ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος να πάρει τη σκυτάλη. Troubles. Είμαστε 37 λεπτά μετά τις 9, αν προτιμάτε 23, πριν από τις 10 το βράδυ της Παρασκευής 20 Σεπτεμβρίου 2024. Έχουμε περάσει το δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής στον κόσμο μας. Η τριάδα Βιβί Νικολοπούλου, Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, Μιχάλης Λαδόπουλος. Το «Μη με ξεχνάς» των απλών μυαλών, «Don't forget about me» από τους Simple Minds, ήταν το κομματάκι το οποίο επέλεξε ο Αλέξανδρος για το διάλειμμα του πρώτου ημιώρου. Σπορ και νομήνυμα αποστολή στο 54-160, ένας από τους δύο τρόπους επικοινωνίας. Σερα σπορ χωρίς τάφ στο τέλος, papakert.gr, το email του σταθμού. Ο δεύτερος, η αγάπη σε ετοιμότητα σε έχει κάθε ώρα και στιγμή, δεν σε αφήνει να ανασάνεις και εκεί είναι το ζουμί. Είναι η μανιντάδα, μπράβο, ωραίο. Η μανιντάδα, όπως καταλαβαίνετε, είναι η μαντινάδα, έτσι είναι. Δεν έχει καμία σχέση, Αλέξανδρε, με τη μανταρινάδα. Θα μπορούσε να την πεις και μανταρινάδα, αλλά την είπες μανιντάδα. Εσύ, ο Λαδόπουλος. Έτσι. Και ο φίλος ο Λακασούλης σχολιάζει για τον Μάιντοφ, τον Τζουντόκα, τον Σέρβο και την τιμωρία του και αυτά που λέγαμε νωρίτερα, ότι αυτό που ανέφερες, λένε, του Κίτσου Ιμάνα κάθονταν. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε στα έτσι, δύο θεματάκια ρεπορταζιακά. Το ένα έχει να κάνει με την, ουσιαστικά έχουν να κάνουν με τους δύο αιώνιους της Premier, τη United και τη Liverpool. Από τη μια η United έχει αποφασίσει ουσιαστικά, τώρα εντάξει το κατά πόσο αυτό το αποφάσισε σημαίνει ότι θα υλοποιηθεί κιόλας το συγκεκριμένο θέμα και μάλιστα θα ξεκινήσει να υλοποιείται σε κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα. Να παραπέμψουμε αυτό που έγινε το καλοκαίρι με τη United, που για περίπου ένα μήνα ο Τεν Χαχ ήταν υπατμόν. Έψαχναν για ίσως και λίγο περισσότερο από ένα μήνα για προπονητή εκεί η ομάδα του Σερ Τζιμ Ράτκλιφ, το επιτελείο μάλλον του Σερ Τζιμ Ράτκλιφ. Τελικά όχι μόνο αποφάσισε να ολοκληρώσει το συμβόλαιό του στο καλοκαίρι του 2025 Ολλανδός, αλλά του το επέκτηναν και για ακόμη ένα χρόνο στο καλοκαίρι του 2026. Με βάση λοιπόν, έχοντας λίγο στην άκρη του μυαλού μας αυτές τις αμεσότητες των δράσεων της United, έχουν αποφασίσει το γκρέμισμα του Old Trafford τελικά και όχι την ανακαίνιση, το γκρέμισμα του Old Trafford και την κατασκευή γηπέδου στον ίδιο χώρο, το οποίο θα έχει 100.000 θέσεις χωρητικότητα και θα ονομαστεί, ή τουλάχιστον ευελπιστούν οι άνθρωποι της United να ονομαστεί, το Wembley του Βορρά. Μάλιστα, έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία αποστολής ερωτηματολογίου, να το πούμε έτσι, email από την διοίκηση της United στη βάση, σε πιο πολιτική έτσι, έκφραση να το θέσουμε το όλο θέμα, στους κατόχους των διαρκείας αλλά και στα απανταχού μέλη της ομάδας, δηλαδή στα μέλη που έχει United σε ολόκληρο τον κόσμο, και τους βάλουν και τους με το ερώτημα τι σκέφτονται για αυτή την απόφαση, δηλαδή να γίνει καινούριο γήπεδο εκεί που βρίσκεται τώρα το Old Trafford, χωρητικότητα σε 100.000 θέσεων. Το κόστος θα φτάσει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, το κόστος της κατασκευής του νέου γηπέδου, και υπολογίζεται ότι η χρονική διάρκεια της κατασκευής αυτού του νέου γηπέδου της United θα πάρει περί τα 6 χρόνια, δηλαδή θα είναι έτοιμο για να φιλοξενήσει την ομάδα περίπου το 2030. Αυτά, επαναλαμβάνω, έχοντας λίγο στην άκρη του μυαλού μας και το γεγονός ότι δεν τους λες και τόσο άμεσους και τόσο σταθερούς στην υλοποίηση των αποφάσεών τους των ανθρώπων της United. Θα επαναλάβω με το σκεπτικό αυτού που έγινε στο θέμα του Ολλανδού, του Έρικ τεν Χαγ. Ο Σικούριος, βάλε κανένα άσμα από Μπουρλέσκ που έχει, λέει, στην ΕΡΤ 2 με Σέρ και Κριστίνα Αγγιλέρα. Ένα το κρατούμενο, καλό το Passenger, αλλά άλλαζε και κανένα άσμα. Σικούριε, το Passenger δεν είναι άσμα, το Passenger είναι ουσιαστικά είναι το σήμα της εκπομπής. Αν έχεις προσέξει, μετά το You'll Never Go Alone που ακούγεται και την περιγραφή του γκολ από διάφορες χώρες που ακούγεται, μπαίνει αυτό. Δεν είναι άσμα επιλεγμένο, είναι το σήμα της εκπομπής. Οπότε το σήμα της εκπομπής δεν αλλάζει. Τα υπόλοιπα, οκ, okay, βάλε λίγο Scorpions, λέει, λίγο Smoke on the Water, φτιάξε μας. Κύριε Αποστολόπουλε, λίγο Scorpions ή λίγο Smoke on the Water θέλει ο φίλος ο Σικούριος για να τον φτιάξουμε, λέει. Εντάξει, είπε ο Αποστολόπουλος Σικούρι, οπότε μείνε ήσυχος για το υπόλοιπο περίπου τέταρτο. Το δεύτερο θεματάκι έχουμε στον αιώνιο αντίπαλο της United, τη Liverpool, ο Alexander Arnold κατέθεσε προσφορά, πρόταση, επίσημη πρόταση για την αγορά του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της NAD, της Γαλλικής, τα Καναρίνια όπως το έχουμε μάθει εμείς από παλιά. Και αυτό σύμφωνα με την ΕΚΙΠ, μια πρόταση που φτάνει τα 100 εκατομμύρια, από τα οποία τα 80 είναι, επιτρέψτε μου το λαϊκό, είναι κασέρι με το που θα υπογραφούν τα σχετικά συμβόλαια, και άλλα 20 με τη μορφή διαφόρων πιστώσεων. Προβλέπονται μάλιστα στην πρόταση και κοντά 40 εκατομμύρια ευρώ με τη μορφή μπόνους, και η συγκεκριμένη πρόταση πρέπει να έγινε χτες στο ραντεβού που είχαν ο ποδοσφαιριστής μαζί με τον πατέρα του, ο οποίος είναι ο Μάικλ Αλεξάνδερ Άρνολντ, είναι αυτός που έχει αναλάβει τα χρηματοοικονομικά του γιού του. Είχαν συνάντηση στο Λονδίνο με τον ιδιοκτήτη της NAD, τον Βάλντε Μαρκίτα από την Πολωνία, και ήταν η τρίτη επαφή που είχαν οι δύο πλευρές από το ξεκίνημα των συζητήσεων που τραβάει περίπου ένα χρόνο η όλη ιστορία. Περιμένουμε το πώς θα εξελιχθεί το θέμα. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι ο Κίτα, ο 74χρονος, νομίζω ιδιοκτήτης της ΝΑΝΤ, δεν είναι και τόσο χαρούμενος με το νούμερο που άκουσε, δηλαδή αυτά τα 80 εκατομμύρια με την υπογραφή και άλλα 20 με πιστώσεις ή άλλα 40 με μπόνους. Μάλλον θέλει παραπάνω λεφτά. Πάντως, επειδή μιλάμε για τον συγκεκριμένο, προπενταετίας συζητούσε και πάλι με έναν Άγγλο επιχειρηματία. Λέει Hunt το όνομα του συγκεκριμένου επιχειρηματία. Με νομίζω λιγότερα από τα 80 εκατομμύρια ευρώ πρόσφερε ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας, αλλά ο Κίτα δεν αποχώρησε από τις διαπραγματεύσεις γιατί διαφώνησε με το ποσό. Αποχώρησε από τις διαπραγματεύσεις όταν διαπίστωσε ότι είχαν διαρρεύσει τον τύπο. Με δεδομένο λοιπόν ότι σήμερα υπάρχει η διαρροή των νέων διαπραγματεύσεων με την πλευρά του Αλεξάνδερ Άρνολτ στον τύπο, δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσει ο Πολωνός ιδιοκτήτης του πακέτου των μετοχών της ΝΑΝΤ. Ο Άρνολτ μάλιστα φαίνεται να ακολουθεί το δρόμο που χάραξε ο Κριστιάνο Ρονάλντο ως προς το επιχειρηματικό κομμάτι. Εντάξει, δεν φτάνει βέβαια στα επίπεδα του CR7, ο οποίος έχει 7 ξενοδοχεία, έχει ραδιοφωνικούς σταθμούς, έχει δημοσιογραφικούς ομίλους, έχει εταιρείες ένδυσης και πάρα πολλά άλλα πράγματα επιχειρηματικού περιεχομένου. Ο Άρνολτ μέχρι στιγμής κατέχει μαζί με μια ομάδα, θα ακούσετε ποιοι αποτελούν τη συγκεκριμένη ομάδα, κατέχει το 24% της Alpine Renault. Την ξέρουμε, φαντάζομαι, όσοι ασχολούνται με τη Φόρμουλα 1 γνωρίζουν την Alpine Renault με Οκόν και Γκασλή πιλότους. Μια ομάδα που στέκεται με αξιοπρέπεια μπροστά στα θηρία McLaren, Ferrari, Red Bull, Mercedes. Στέκεται με αξιοπρέπεια, ενδεχομένως να είναι και αμέσως μετά από τα θηρία Alpine Renault. Έχει δώσει λοιπόν τον Ιούνιο 200 εκατομμύρια για να πάρει το 24% της εταιρείας, της ομάδας της Alpine Renault. Και η παρέα του είναι τα δύο αστέρια του αμερικάνικου ποδοσφαίρου, Patrick Mahomes και Travis Kelce, ο γκόλφερ ο Ρόρι Μάκιλροι, ο πυγμάχος ο Άντονι Τζόσουα, και όλοι αυτοί συνεργάζονται και με την εταιρεία των ηθοποιών, οι οποίοι είναι και ιδιοκτήτες της Ρέξαμ, ο Ράιαν Ρέινολτς και ο Ρομπ Μακέλενι. Αυτοί οι τύποι λοιπόν προχωράνε και προχώρησαν από τον Ιούνιο στην απόκτηση του 24% των μετοχών, ας το πούμε έτσι, της Alpine Renault, πληρώνοντας το ποσό των 200 εκατομμυρίων ευρώ. Λοιπόν, να πούμε και ότι έχουμε παιχνίδια σε εξέλιξη. Ξεκινούν οι αγωνιστικές των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, δηλαδή Γαλλία που είναι η πέμπτη, Bundesliga που είναι η τέταρτη, Καμπιονάτο πέμπτη και La Liga Ισπανία έκτη αγωνιστική. Έχουμε ένα τελικό, συγγνώμη, στην Σέρια. Στο καμπιονάτο Κάλιαρι Έμπολη 0-2. Έχει ξεκινήσει εδώ και δύο λεπτά το άλλο παιχνίδι το σημερινό για το ιταλικό πρωτάθλημα, Βερόνα Τωρίνο, προφανώς στο 0-0. Εντάξει, δεν το λες και τόσο προφανώς, καθότι στο 19ο λεπτό το Augsburg Mainz έχει γίνει ήδη 0-2 υπέρ της Mainz. Ενώ έχει ξεκινήσει και πριν από περίπου ένα τρίλεπτο το παιχνίδι της Nice με την Saint-Étienne για την Ligue 1. Είναι στο 0-0. 10 η ώρα ξεκινάει σέντρα στο τελευταίο παιχνίδι της βραδιάς για την La Liga, για το ισπανικό πρωτάθλημα. Η Αλαβές φιλοξενεί τη Σεβίλη. και μιλάμε για τα πρωταθλήματα. Πριν πούμε το πρόγραμμα των πέντε, του Big Five, για να το πούμε και έτσι, των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, να πούμε ότι σε τέσσερις αγωνιστικές στην Premier ο Erling Haaland είναι πρώτο σκόρερ με 9 γκολ. Το περίεργο είναι το ποιος είναι δεύτερος στον πίνακα το σκόρερ, και δεύτερος στον πίνακα των σκόρερ είναι η Chelsea. Έτσι, ο Haaland με τα 9 γκολ έχει πετύχει περισσότερα από όλες τις υπόλοιπες ομάδες, έτσι, ομάδες της Premier League. Η Chelsea έχει 8, η Liverpool και η Villa έχουν από 7, ενώ 6 γκολ έχουν η Arsenal, η Newcastle, η Brighton, η Bradford και η Tottenham. Πάμε λοιπόν, πέμπτη αγωνιστική της Premier. Αύριο West Ham Chelsea, Aston Villa Wolves, Leicester Everton, Liverpool, Bournemouth, Southampton, Ipswich, Tottenham, Bradford, Fulham, Newcastle και Crystal Palace, Manchester United. Και την Κυριακή έχουμε το παιχνίδι της Brighton με την Nottingham και το μεγάλο ντέρμπι του κορυφής για τον τίτλο, όπως θέλει το λέει ο καθένας, της Manchester City κόντρα στην Arsenal. La Liga, και ενώ η Nice ανοίγει το σκορ στο 5ο λεπτό, προηγείται 1-0 της Saint-Étienne. Στην La Liga, στην Ισπανία, αύριο Valladolid, Sociedad, Osasuna, Las Palmas, Valencia, Girona και Real Espanyol. Την Κυριακή, Getafe, Leganés, Bilbao, Celta, Villarreal, Barcelona, καλό παιχνίδι αυτό, και Vallecano, Atlético, και το πρόγραμμα της έκτης αγωνιστικής της La Liga ολοκληρώνεται τη Δευτέρα με το παιχνίδι της Betis κόντρα στη Μαγιόρκα. Ιταλία, με ένα μεγάλο παραδοσιακό ντέρμπι του ιταλικού ποδοσφαίρου να δεσπόζει στην πέμπτη αγωνιστική. Μιλάμε για το βράδυ της Κυριακής, όπου είναι προγραμματισμένο το ντέρμπι della Mantonina ανάμεσα σε Ίντερ και Μίλαν. Ας το πάρουμε όμως το πρόγραμμα από την αρχή. Έχουμε τώρα να γίνεται το παιχνίδι της Βερόνα με την Τωρίνο στο 0-0 στο 6ο λεπτό. Ενώ έχει ολοκληρωθεί το παιχνίδι της Κάλιαρη με την Έμπολη 0-2. Έχουμε επίσης αύριο Βενέτσια Τζένοα, Ιουβέντους Νάπολη και Λέτσε Πάρμα. Την Κυριακή Φιωρεντίνα Λάτσιο, Μόντσα Μπολόνια, Ρώμα Ουντινέζε. Και είπαμε το βράδυ το μεγάλο ντέρμπι ντέλα Μαντονίνα ανάμεσα σε Ίντερ και Μίλαν. Ενώ η πέμπτη αγωνιστική στην Ιταλία ολοκληρώνεται τη Δευτέρα με την αναμέτρηση της Αταλάντα κόντρα στην Κόμο. Γρήγορα και δεύτερο γκολ η Νις, πλέον στο 7ο προς 8ο λεπτό προηγείται με 2-0 της Σεντετιέν. Είπαμε είναι για την πέμπτη αγωνιστική της Ligue 1. Πάμε στην Bundesliga, έχουμε σε εξέλιξη στο 25ο λεπτό Augsburg Mainz στο 0-2. Αύριο Heidenheim Freiburg, Werder Bayern, Union Hoffenheim, Bochum Holstein Kiel και Eintracht Gladbach. Την Κυριακή Leverkusen Wolfsburg, Stuttgart Dortmund και St. Pauli Λειψία. Και κλείνουμε με το γαλλικό πρωτάθλημα. Είπαμε στο 8ο λεπτό η Nice προηγείται 2-0 της Saint-Étienne. Αυτό γκολ του Μπατουμπίνσικα στο 4ο και του Εντομπελέ στο 7ο. Όχι, αυτό γκολ και γκολ του Εντομπελέ στο 7ο λεπτό έχουν διαμορφώσει το 2-0 υπέρ της ομάδας της Νίκαιας. Έχουμε αύριο Λίλ Στρασβούργο, Ρεν Λανς, Ρεμς Παρί Σεζερμέν. Και έχουμε και την Κυριακή το υπόλοιπο πρόγραμμα και εδώ δεσπόζει ένα παραδοσιακά μεγάλο ντέρμπι της Γαλλίας, του γαλλικού ποδοσφαίρου. Το βράδυ, την ίδια ώρα δηλαδή που θα γίνεται το ντέρμπι ντε λα Μαντονίνα Ιντερ Μίλαν στην Ιταλία, θα γίνεται και το Λιόν Μαρσέιγ στην Γαλλία. Είπαμε λοιπόν αύριο Λίλ Στρασβούργο, Ρεν Λανς και Ρεμς Παρί Σεν Ζερμέν, ενώ την Κυριακή έχουμε Μονακό Χαύρι, Ανζέ Ναντ, Μπρέστ Τουλούζ, Μονπελιέ Οσέρ και το μεγάλο ντέρμπι της πέμπτης αγωνιστικής ανάμεσα στην Λιόν και την Μαρσέιγ. Μειώνει Αουγκσμπουργκ στην Bundesliga. Στο 25ο λεπτό το παιχνίδι της Augsburg με τη Mainz γίνεται πλέον 1-2. Προηγήθηκε με 2 γκολ μέσα σε ένα δίλεπτο η Mainz, ο Ζιεμπ στο 13ο και ο Μπουρκαρντ στο 15ο. Ο Σλότερμπεκ μειώνει το σκορ στο 25ο λεπτό. Και με αυτό το γκολ του Σλότερμπεκ ολοκληρώνεται η εκπομπή στον κόσμο μας. Από την Βιβί Νικολοπούλου, τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο και τον Μιχάλη Λαδόπουλο που σας κράτησαν συντροφιά αυτή την μία ώρα. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ, μείνετε συντονισμένοι, έρχεται Άγγελος Στίμος. Γεια σας.